často jezdíme místy, kudy putovali naši dávní předkové před mnoha staletími. Historické země koruny české protínala už ve středověku síť stezek místního i mezinárodního významu. Co o nich víme? Jak pomáhá při jejich zkoumání moderní technika? A do jaké míry kopírují dnešní hlavní dopravní tahy pradávné cesty předků? O tom je dnešní pořad Historie Plus. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
Historie Plus.
Stojím teď na malém kopečku, jenom kousek od Žďáru nad Sázavou. Je tady vesnička Stržanov, vlastně už je to městská část, a její kořeny sahají do hlubokého středověku. Je odsud krásný výhled do celého kraje i do údolí, kde je dnes pilská přehradní nádrž. Původ toho názvu Stržanov není tak úplně jistý, ale skoro určitě se neodvodil od slova strž, jak by se nabízelo. Žádná tady není. Starobylá osada mohla třeba patřit nějakému Stražanovi, a nebo tady mohla být také stráž a od toho se odvinout Strážanov, později Stržanov. Jak o tom mimochodem informuje tabule, kterou tady nechalo postavit město. Protože právě v těchto místech, na historickém pomezí Čech a Moravy, kdysi vedla Libická stezka, spojující Čáslavský a Brněnský hrad. Na ní později navázala dnešní rušná státní silnice první třídy, kterou možná slyšíte v pozadí. V dějinách kláštera a města Žďáru na Moravě o tom už v roce 1903 psal lékař a místní nadšený amatérský historik Bedřich Drož.
O libické stezce děje se nejstarší zmínka v listině asi z roku 1144 pocházející, v níž kníže Vladislav II. K žádosti biskupa olomouckého Jindřicha Zdíka kostelu olomouckému újezd libický potvrzuje, jenž chrámu tomu prý knížetem Soběslavem darován byl. Praví se tam o libickém újezdě a o stezce zemské a její stráži. V lese, který leží mezi župou Čáslavskou a Brněnskou, v jehož částce přebývají lidé, kteří jmenují se stráž. Jejichž povinnost byla hlídat jistou cestu, aby nikdo bez zvláštního povolení knížete po ní nechodil, vcházeje do země české nebo z ní vycházeje. Tak, aby oddání souce této službě od žádného knížete nebyli potahováni k stavění hradův aneb k hotovosti zemské.
Amatérský historik, lékař Bedřich Drož, tedy s jistotou uvádí, že i když není zcela jednoznačné, kudy přesně se libická stezka vinula, určitě vedla ke klášteru a k vesnici Žďáru. A právě kousíček od náměstí, pod tvrzí, kde je dnes městské muzeum, teď stojím na břehu Sázavy s historikem magistrem Miloslavem Lopaurem. Bylo to s tou libickou stezkou opravdu tak jednoznačné, jak uváděl doktor Drož?
Nebylo. Máme strašně málo důkazů, zvláště archeologické povahy, potom i místopisné povahy, to znamená na základě třeba studie pomístních a místních názvů, které vlastně jsou nedostatečné právě z hlediska průběhu té cesty. Novodobější historici, jako je třeba pan Hejhal nebo Jaroslav Sadílek, spíše předpokládají, že žďárský klášterství vznikl u přípojky k libické stezce, která spojovala Haberskou a libickou stezkou, která ta přípojka vedla právě přes území katastru Žďáru nad Sázavou.
Ale o samotné existenci té libické stezky asi pochyb není.
Ne, není. Spíš jenom jim průběhu. Tam je dost řada hypotéz, řada konstrukcí. Mohlo být jakoby nejenom jediný úsek, ale mohly existovat souběžné úseky, jak záleželo, jak se rozvíjelo to osídlení na českomoravském pomezí v průběhu 12. a 13. století, tak vlastně ta cesta se mohla i rozdvojit a případně rozstrojovat.
Jak asi ten provoz na takové stezce vypadal? Kolik tam třeba projíždělo vozů denně nebo týdenně? Těžko říct. Víme o tom něco?
To je těžko říct, protože třeba Haberská byla provozovaná po celý rok. To znamená, že tam se jezdil po celý rok. Tahle byla provozu pouze v letních měsících, kdy ta cesta byla schůdná a asi to nebyl zas tak příliš velký provoz. Každopádně, jak se blížil rok 1200, tak asi ten provoz i na téhle cestě narůstal. Ty komunikace byly také důležité, protože knížecí družina zde mohla organizovat hony a lovy. Ten les byl důležitý vlastně pro lov zvěře a tak. A buď se o to staral lovčí se svými podřízenými, nebo přímo se tady mohli spíš dál teda a spíš blíž Čáslavy se konaly i ty hony, jo, protože tam byl i něco jakoby hradní obvod, který vlastně zásoboval vlastně zvěřinou, že jo, ten knížecí dvůr. Takže to byl taky důležitý důvod. To znamená přeprava lesních surovin, jako byla zvěř, med, vosk, případně dehet, jo, věci, které byly potřeba. Takže to je další jakoby důvod a význam toho, proč tam musely být vybudovány ty komunikace. Nejen proto, aby projížděly družiny, táhly, řekněme, knížecí vojsko, když táhlo třeba na Uhry z Čech, ale také vlastně z tohoto důvodu.
Víme třeba také něco o tom, jestli a případně kdo se staral o údržbu takové komunikace. Určitě tam vznikaly nějaké výmoly, mohly přesto spadnout stromy, které musel někdo odklidit.
Ano, těm lidem se říkalo stráž. Oni jednak měli vlastně strážit ta místa a také se starali vlastně o dobrý chod těch cest. A oni také měli na starost patrně to zásobování, protože v podstatě to území bylo tak říce osídlené a ta cesta od někud někam, když řekneme, že ta rychlost pohybu byla 30 až 50 kilometrů konňmo, to je právě ten újezd. Jo? Újezd znamená vlastně to, co člověk zvládne přes za den. Tak tam musely být nějaké zásoby, protože tady nebyly zemědělské vesnice, které by zajistily vlastně těm projíždějícím to. Takže tady muselo být hlavně postaráno i o tu zásobu jistého jídla a pití pro ty projíždějící třeba karavany.
A to měli na starosti
mimo jiné,
ty stráži.
To bylo taky vlastně starosti těch stráží. Jo? Buď se to dělalo tak, že prostě sem z Čáslavského obvodu museli navést ty zásoby, které pak byly doplněny i z těch zdrojů lesa, případně té lesní pastvy. Takže tady kolem Žďáru se zmiňují v první třetině 13. století i velká pastvina, ale to už může být raná kolonizace. Jo? To nevíme, jestli to už souviselo ještě s tím udržováním té cesty, anebo už je to vlastně raná kolonizace založená právě na extenzivním využívání té půdy tady v téhle oblasti.
Ta libická stezka, jak už jste říkal, nepatřila v českých zemích k těm nejdůležitějším, ale pro místní rozvoj určitě význam tedy měla.
Určitě, nepochybně. Navíc jako rozvojem železářství nebo toho rozvoje stříbra samozřejmě ten význam té komunikace dočasně stoupl, než byl právě zastíněn tím významem toho Brodu a Jihlavy, jo, které byly významnější, protože tam byly velké hlavní zdroje stříbra. Ale tady to bylo spíše železářské centrum od toho právě 13. a 14. století a zmínka o tom, že se to dováželo až do Německa anebo vlastně do velkých měst, kde se z toho vyráběly zbraně, svědčí o významu této lokality.
Dnes známe staré cesty pod názvy jako Haberská stezka, Zlatá nebo Jantarová, Trstěnická, Polská a tak by se dalo pokračovat. Jenže to je mírně řečeno zavádějící, protože takové názvy jim dali historikové až mnohem později, většinou v 19. století a často je k tomu vedla spíš představivost a náhoda, a ne skutečné znalosti doložené hodnověrnými archeologickými důkazy. Kudy naši předci putovali, se snaží moderními metodami zmapovat projekt Moravské křižovatky. Je financovaný Ministerstvem kultury v programu Národní a kulturní identity. Podílí se na něm tým odborníků z Univerzity Palackého, Archeologického centra Olomouc a Centra dopravního výzkumu. V něm, konkrétně v oddělení geoinformatiky, pracuje Jan Martínek a popsal mi metody, které při práci používají.
Buď to využijeme nějakých písemných informací o těch cestách, těchto informací ovšem není moc, takže spíš využíváme nějaké starší mapové zdroje, ať už to jsou prostě mapy zaujímající celou oblast Čech a Moravy, jako jsou třeba Millerova mapa, Klaudiánova mapa, podobně, tak samozřejmě i nějaké podrobnější mapy, jako jsou právě třeba mapy prvního a druhého vojenské mapování, císařské povinné otisky, stavební katastru a tak dále.
Když se takhle předběžně určí, kde by se měly najít pozůstatky starých cest, přichází na řadu terénní práce a moderní technika.
Se snažíme tyto trasy promítnout do reliefní mapy a v této mapě sledováním vztahu k reliefu a k říční síti vytyčujeme nějaké polygony, kde bychom potenciálně očekávali, že by se mohly nacházet relikty těch uvozových cest. Pak vyšleme vlastně terénní pracovníky do terénu, aby zmapovali tyto oblasti, jestli tam ty relikty jsou nebo nejsou. A jakmile potvrdí, že tam ty relikty se nachází, tak tam pošleme letadlo, které to naskenuje, vytvoří vlastně 3D model toho terénu a výsledkem potom je vlastně reliefní mapa, kde krásně vidíme kompletně ty svazky uvozových cest. Takže můžeme krásně vidět detailní průběh celých těch tras. S tím, že potom provádíme ještě kontrolu právě přímo v terénu s archeologií, tam jsou právě ty, i nějaké ty archeologické nálezy, které nám mohou jednak potvrdit tedy to, že tam se chodilo v určité době a i vlastně můžeme z toho i zjistit, jak se ty koridory v průběhu času měnily.
Dnes si představujeme takovou historickou stezku obvykle jako nějakou důkladně projetou a místy možná aspoň primitivně zpevněnou cestu. Jenže lidé ve středověku si vybírali optimální trasu podle různých okolností. Roli mohlo hrát, jestli putovali pěšky, koňmo nebo s povozem, roční doba a počasí. Spíš než o jedné určité stezce se proto mluví o svazcích stezek, které mohly vést pruhem širokým až půl kilometru.
To je tak nejčastější maximální šířka toho jednoho svazku. Pak samozřejmě jsou úseky, kde i ty svazky se dělí třeba do dvou, tří ještě dalších svazků. Jo? Není to prostě, že by ta cesta vedla v nějakém úzkém koridoru, pak že by se to rozbíhalo do toho svazku. Třeba některé úseky mají třeba i 150 souběžných kolejí, takže to jsou opravdu rozsáhlé svazky, ale i tyto mají šířku, jak jste říkal, přibližně těch 500 metrů, půl kilometru. Je to prostě taková složitá síť cestíček. Někdy se to těžko i vytyčuje vlastně. Potom, když chceme schematicky vytyčit tu trasu, tak nedá se to vlastně takhle jednou linií vytyčit ten průběh. Jo? Někdy prostě se to opravdu větví do takového složitého systému cestíček, které se zase v určitém místě spojují.
Při zkoumání terénu letadlem a laserovým skenerem je přitom vidět, jak dnešní hlavní silniční tahy zhruba a na mnoha místech přesně kopírují prastaré cesty.
Určitě ano. Je řada úseků, kde můžeme vidět ty dílčí vývojové fáze. Takovým nejlepším příkladem asi je úsek od Mohelnice směrem na západ, směrem na Moravskou Třebovou. Ta trasa nebo ten úsek se nazývá takzvaný Mohelničák a je to takový docela jako nebezpečný úsek, kde jsou časté dopravní nehody, zejména u kamionů, prostě jak sjíždí ten prudký kopec, tak to neubrzdí a je to opravdu nebezpečný úsek, ale když se podíváme na ten laser scanning, na ten výsledek, ten reliefní model, tak můžeme tam vidět, jak tu současnou silnici R35, to je vlastně ta nejpřímější linie, přes ní vidíme, jak probíhají serpentiny, dnes už zaniklé, té císařské silnice a pod touto strukturou ještě můžeme vidět, jak prosvítají vlastně ty svazky těch uvozových cest, které jednoznačně souvisí tady s tímto tahem, tím dopravním koridorem. Další příklad je okolí Bosonoch, to je vlastně lokalita západně od Brna, kde můžeme vidět jak svazky uvozových cest, císařskou silnici, tak vlastně i současnou dálnici. Je tam vidět kombinace všech těchto tří vývojových etap. Možná bych ještě zmínil lokalitu západně od Moravské Třebové, Hřebičovský tunel, kde ta současná silnice první třídy je vlastně přímá, prochází tím tunelem, pak je tam císařská silnice, která nastupuje na ten výrazný předěl, je to taková cuesta vlastně, která se zvedá západně od Moravské Třebové a je to výrazná překážka vlastně směrem do Čech, takže na této kvěstě ty serpentiny stoupají docela příkře. No a potom tam může vidět ty nejstarší svazky uvozových cest, které jsou už hodně erodované A jsou odtud i dokonce nálezy. Jsou tu nálezy jak z pravěku, tak i ze středověku. Takže můžeme opravdu vidět, že tyto koridory byly využívány už od těch nejstarších dob. Takže určitě ty současné dopravní koridory navazují na ty starší. Ne samozřejmě ve všech případech, ale je řada prostě úseků, kde lze vidět tu přímou návaznost.
To je samozřejmě zajímavé. Ale dozvíme se z takového zkoumání starých stezek také něco nového o životě našich předků.
Díky tomuto výzkumu můžeme odhalit nové archeologické lokality, ať už právě ty samotné cesty, které už jsou svým způsobem archeologickou lokalitou, protože na mnoha místech nacházíme opravdu cenné artefakty. A pak jsme jistým způsobem i schopni zdůvodnit vznik měst a významných vůbec sídel. Jako proč vlastně ty města byla založena tam, kde jsou. Většinou to právě je při těch důležitých brodech nebo na křižovatkách těch cest.
Spojení mezi Prahou a Olomoucí bylo pro mladý český stát ve středověku obchodně i strategicky jedno z nejvýznamnějších. Vydal jsem se proto za archeologem, doktorem Davidem Víchem, do regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Tady tímto regionem probíhala komunikace, která vlastně spojovala Olomouc a Prahu a šla potom samozřejmě i dál na východ. Byla Hermenem Gildem Jurečkem krátce po polovině 19. století označena jako trstenická stezka. Není to označení úplně šťastné, ale je to označení poměrně zažité. My samozřejmě úplně nejsme schopni říct, kde ta cesta vedla. Ten koridor, kam byla kladena, bylo od Ústí nad Orlicí v podstatě až po Poličku. A my dneska na základě kombinací té moderní techniky jsme schopni ten průběh poměrně výrazně konkretizovat na základě archeologických nálezů.
A kam jste ho konkretizovali, tedy, jestli se to dá aspoň
Já tady budu mluvit o jedné lokalitě. Je to lokalita v katastrálním území Křenov. Vlastně to je vesnice, nebo městys možná dokonce, na okresu Svitavy. A je to takové specifické místo, kde ty stezky museli překonat údolí, které nebylo úplně ideální pro přechod. Napříčím údolím vlastně vedl takový hřbet, na něm právě dneska leží ta osada Křenov, a tenhle ten hřbet představoval úplně ideální místo, kudy se vlastně ten jinak poměrně těžko přístupný terén dal překonat, a oni vlastně do toho údolí sestupovali poměrně strmým sešupem od takzvaného Mařinského hradiště a na protější straně museli podobný strmý zlom, výškové převýšení zhruba 100 metrů, překonat směrem dál na Lidomyšl. A právě z toho druhého místa máme poměrně zajímavou kolekci archeologických nálezů, která pochází z okolí poměrně výrazných zaniklých komunikací.
Tu máte tady.
Ten nejzajímavější vzorek mám tady před sebou, takže z toho si můžeme něco ukázat. Co je pro tu lokalitu typické, samozřejmě je tam poměrně značné množství železných předmětů, a to předmětů především středověkého a hlavně vrcholně středověkého stáří. Ty předměty lze rozdělit do takových tří kategorií. Jsou to jednak předměty, které souvisí s využíváním koně a koňské síly. To samozřejmě pochopitelné. Především to jsou podkovy. Ty podkovy my jsme velice rychle přestali brát, protože na takovýchto místech se počet podkov pohybuje ve stovkách a stovkách, takže my jsme vlastně poměrně záhy přešli na způsob, kdy jsme ty jednotlivé podkovy zazemerovávali kvůli poloze v mapě, ale ponechávali jsme je na místě nálezu, protože je naprosto nereálné, jak si tyto předměty vzít do muzejních sbírek, a je to v zásadě zbytečné.
A to ty koně prostě ztrácely, ty podkovy? Tam?
Koně je ztrácely, protože ten terén je tady poměrně strmý a hlavně jednoznačně vychází i třeba z těch lídarových snímků, že se jednalo o poměrně nebezpečný úsek. A navíc tohle bylo takové hrdlo láhve, kdy v podstatě před tímhletím úsekem se ty stezky slévají do tohoto bodu a za tímto úsekem se zase rozvětvují. To bylo skutečně jedno z mála míst, kde tenhle ten poměrně těžko průchozí terén bylo možné překonat. Ty koně samozřejmě museli zvyšovat námahu, museli více táhnout nebo naopak brzdit. Tím pádem docházelo k opotřebování podkov a často se lámaly ve své středové části, došlo k jejich rozlomení. A to množství podkov, z nich některé lze celkem bezpečně klát už do, řekněme, mladšího úseku raného středověku, dokazuje na tu obrovskou frekvenci, jaká tam musela být, protože samozřejmě ne každý kůň, který tam prošel, tak na tom místě tu podkov samozřejmě ztratil.
Ale to, že jich je tam hodně, prostě napovídá, že tam musel být velký provoz.
Tam muselo být velmi živo. Tady už to dál fakt nejde.
Nejde.
Není nad to podívat se přímo do terénu. Doktor Vích mě vzal do Vraclavy pár kilometrů od Vysokého Mýta. Právě tam byl důležitý obchodní a strážní bod na stezce nazvané později Trstěnická, ale to není jediný důvod, proč Vraclav sehrála významnou roli v českých dějinách.
Tady došlo roku 1108 k tomu zahájení vyvražďování vršovců, které velice barvitě a dramaticky líčí kroměkář Kosmas. Troufám si tvrdit, že to je jedno z, jaksi, z nejbarvitější a nejexpresivnějších líčení vůbec v Kosmově kronice.
A to bylo přímo tady?
A to začalo tady, my se tam zajdeme podívat, vlastně za tím balem je taková louka, což je Akropole hradiště a tady vlastně na druhé straně, tady je předhradí, jehož rozsah nám vlastně není úplně znám, ale bezpečně toto políčko, které tady vidíte, tak to je v areálu hradiště. A to pole teďka přestane být zemědělsky obdělávané, bude zatravněné, takže my jsme tady teďka dělali, ještě zkoušeli nějaké průzkumy, ale víceméně to hlavní už jsme prováděli před drahnými časy.
Od pole, které bývalo podle všeho velmi rušným obchodním místem, přecházíme mezi stromy pár desítek metrů dál.
Před sebou máme podkovitou akropoli, je to vlastně necelý hektar, asi 0,8 hektarů, velký to je vlastně ta louka. Ono to nesmí být zemědělsky využíváno, myslím tím, nesmí to být orané, protože ta orba jako velice těžce narušuje ty intaktní archeologické situace. Nám se tady naskytla unikátní příležitost před 3 lety, vlastně docházelo k obnově travního porostu, takže ta plocha se orala samozřejmě za našeho dohledu, aby tady nedocházelo k narušení situací, že jsme i třeba nechávali zvednout pluch a podobně, ale hlavně jsme mohli dělat detektory i průzkumy tady, protože vlastně to, co tady vlastně bylo, ten povrch předtím, tak ten byl totálně vyrabovaný, protože jsem si jezdil na denáry z širokých dalekých okolí a ty mince se tady skutečně nacházely, takže my jsme vlastně získali kolekci nálezů jak z té akropole, a máme kolekci nálezů i z toho přehradí a to nám umožňuje srovnání a jak si vyplývají z toho docela zajímavé poznatky. Z těch nálezů my jsme schopni říct jednu poměrně zásadní informaci, a totiž my tady nemáme žádné mince a najednou nám tady vyskakuje asi 6 denárů knížete Oldřicha. To znamená v podstatě jediná věc, právě za období vlády toho knížete Oldřicha to hradiště vzniká. Což je důležité, protože dřív se uvažovalo jednak tady o Vratislavu II., což je až záležitost mnohem mladší, a od něhož vlastně by Vraclav, původně Vratislav, měla odvozovat své jméno, případně o jeho otci Břetislavu I., vlastně to byl vlastně syn knížete Oldřicha, a ukazuje se, že ani to není správně, že ty počátky hradiště jsou ještě o něco starší, snad se tedy můžeme dohadovat, že vznik hradiště souvisí s událostmi kolem roku 1019, kdy kníže Oldřich ovládl Moravu a připojuje ji k Přemyslovskému panství a tohleto hradiště tedy mělo hlídat nějaký ten tu komunikaci směrem na východ k tomu nově získanému území.
A co se v těchto místech našlo? Co jasně prokazuje, že tady proudili lidé z dalekých krajů a že tady nebylo jenom nějaké lokální tržiště, kde obchodovali lidé z blízkého okolí.
Máme tady poměrně zajímavou kolekci závaží. Do doby ještě před nemnoha desetiletími ta závaží raně středověká byla nesmírně vzácná. V současné době jenom vlastně z areálu vraclavského hradiště máme skoro 30.
A o čem to vypovídá?
Ty záloží se nepoužívaly při vážení pšenice nebo vepřového. Ty se využívaly při vážení stříbra. To znamená, že tady bylo tržiště.
A to bylo asi logicky při stezce.
Přesně tak. Takže tady bylo tržiště, máme tady i vzácně, tady máme i nějaké zlomky vážek, takže tady skutečně máme doloženo, že tady se v nemalé míře manipulovalo s raženým kovem, což zase není úplně zanedbatelné. Pokud byste dělali výzkum na raně středověkém sídlišti, běžném venkovském zemědělském raně středověkém sídlišti, řekněme v 11. století, tak když najdete denár, což se stát může, tak ale rozhodně budete mít, abyste si otevřeli nějakou lahvinku, řekněme, dobrého vína na oslavu. Budou to jenom jednotlivé zkusy a skutečně to je naprosto jenom, když vůbec něco najdete. Jo? To, že tady těch mincí je několik desítek, jednoznačně svědčí, že tady ta společnost byla vysoce monetarizovaná, ty mince tady prostě byly v oběhu, protože samozřejmě to, co se dostalo do země a to, co my jsme našli, to je jenom pranepatrný zlomek, co tady v reálu bylo v oběhu. Takže tady skutečně probíhaly trhy, tady se skutečně obchodovalo a tady to bylo z tohoto hlediska ústřední místo v širokém dalekém okolí.
Co se dozvíme o životě lidí, když studujeme to, jak ta stezka vypadala a kudy vedla, řekněme ve 13. a 14. století?
Ty stezky v podstatě nám říkají něco o mobilitě té společnosti, o úrovni vlastně dopravy, což je věc poměrně důležitá a zároveň nám to může ledacos napovídat o případných různých kulturních impulzech, kulturních vlivech a podobně, byť samozřejmě ne úplně přímo. Ale nějaké vazby tady samozřejmě jsou, byť pochopitelně my tyto informace získáváme i z jiných oborů umění a tak dále.
Uzavírá doktor David Vích z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. A jeho slovy končí dnešní pořad Historie Plus. Režisérkou byla Ivona Žertová, mistr zvuku Petr Macháně a hlasem přispěl Libor Vacek. Příjemný poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přeje Vít Pohanka.